καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ στο rteco.gr, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbed. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα θα σας πάω στη Γερμανία. Θα μιλήσουμε με μια σπουδαία Ελληνίδα που ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στην Γερμανία. Μιλάω για την κυρία Βασιλεία Τριάρχη. Καλημέρα, κυρία Τριάρχη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας, κυρία Ράλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί.
Η κυρία Τριάρχη, λοιπόν, έχει διατελέσει ειδική επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Έχει ασχοληθεί με την επιμόρφωση και την μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών και στελεχών διοίκησης. Έχει μια πλούσια επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα. Θα μας πει η ίδια σε ποια θέματα επικεντρώνεται η δραστηριότητα αυτή. Και είναι και συγγραφέας. Έχει γράψει 6 βιβλία. Ενώ διατέλεσε από το 2012 έως και το 2023 πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Παλάδιον στο Μόναχο, ενός πραγματικά πολύ σημαντικού ιδρύματος για τον ελληνισμό της Γερμανίας. Έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, κυρία Τριάρχη. Έχετε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου έχετε κάνει και τις μεταπτυχιακές σας σπουδές. Έχετε υπάρξει διδάκτορα στο ίδιο πανεπιστήμιο, έχετε εργαστεί ως σύμβουλος στο Βαβαρικό Κρατικό Ινστιτούτο για την σχολική ποιότητα και την εκπαιδευτική έρευνα. Θέλω λίγο να πάμε πίσω και να μας πείτε πότε ακριβώς πήγατε στην Γερμανία. Η καταγωγή σας είναι από την Αθήνα, αλλά έχετε γεννηθεί στην Καβάλα.
Ναι, έχει περδεμένα τα πράγματα. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός χώρος φυλακής. Γεννήθηκα βέβαια στην Καβάλα, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα. Το Μόναχο ήρθα για σπουδές, γιατί το όνειρό μου ήταν πάντα να σπουδάσω ειδική αγωγή, γιατί πίστευα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω στην Ελλάδα να φτιάξουμε την ειδική αγωγή καλύτερα από ότι εκείνα τα χρόνια στη δεκαετία του 70 που τελείωσε τότε το γυμνάσιο. Γι' αυτό ήρθα στη Γερμανία για να σπουδάσω ειδική αγωγή και μάλιστα ειδική αγωγή του λόγου. Έτσι ξεκίνησαν οι σπουδές μου εδώ στο Πανεπιστήμιο, οι μεταπτυχιακές σπουδές. Και ήμουν υπότροφος της Deutsche Akademie Austausdienst, του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, για 7 χρόνια. Και ναι, στο διάστημα αυτό αποφάσισα για οικογενειακούς λόγους να μείνω στη Γερμανία. Δηλαδή από το 1977 που ήρθα, μένω συνεχώς εδώ στο Μόναχο.
Τι ήταν αυτό που σας κράτησε στο Μόναχο?
Οικογενειακοί λόγοι. Αγάπησα έναν Γερμανό και έπρεπε να μείνω στο Μόναχο για πάντα. Είχα πολλές δυνατότητες στην Ελλάδα, πραγματικά, να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου, να βοηθήσω η ειδική αγωγή στην Ελλάδα να γίνει καλύτερη από ό,τι ήταν εκείνα τα χρόνια.
Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πήρατε την απόφαση να παραμείνετε στο Μόναχο και να ξεκινήσετε τη ζωή σας εκεί, πήρατε ταυτόχρονα και την απόφαση να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αναδείξετε τον ελληνισμό εκεί στη Γερμανία.
Πολύ σωστά, κυρία Ράλη. Είχα από μικρή ίσως την μεγάλη ιδέα γενικά για τον ελληνισμό. Ναι, αγαπούσα την Ελλάδα από μικρό παιδάκι, έτσι ίσως μεγάλωσα στο σπίτι. Αλλά και όταν ήρθα στη Γερμανία διαπίστωσα ότι ήταν πολλοί Γερμανοί που αντιμετωπίζαν τους Έλληνες με κάποιο σεβασμό, με κάποιο θαυμασμό. Και σε αυτό ήθελα να συμβάλλω και εγώ με το δικό μου το τρόπο, με τη δική μου εργασία. Γιατί ξεκίνησα βέβαια οι σπουδές πρώτα, αλλά για μένα μου έκανε εντύπωση ο φιλινισμός που έζησα, που βίωσα από την πρώτη στιγμή που ήρθα στη Γερμανία.
Και να σταθούμε σε αυτό. Είναι γνωστό, ναι, ότι η Βαβαρία φημίζεται για τον φιλελληνισμό της. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό?
Από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα πάρα πολύ, πιστεύω ότι ήταν στο 17ο-18ο αιώνα, ήταν η αγωγή που πήραν πάρα πολλοί Γερμανοί, η ανθρωπιστική αγωγή, η λεγόμενη, η ουμανίστηση αγωγή και εκπαίδευση, και ο θαυμασμός που είχαν τότε για τον ελληνικό πολιτισμό. Σε αυτό πιστεύω εκεί βασίστηκε ο φιλελληνισμός που ξεκίνησε, η κίνηση μάλλον του φιλελληνισμού, που ξεκίνησε και ειδικά εδώ στη Βαβαρία πολύ έντονα. Ήταν πολλοί αυτοί που συνέβαλαν, αλλά διακρίνω δύο φυσιογνωμίες θέλω να αναφέρω, τον καθηγητή Τίρς, βέβαια, και τον βασιλιά Λουδοβίκο.
Και αυτός ο φιλελληνισμός εξελίσσεται μέσα στα χρόνια.
Ναι, εξελίσσεται στο ότι εκείνα τα χρόνια, δηλαδή πριν από την Επανάσταση στην Ελληνική, ήδη, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα όταν ήρθα στη Γερμανία, ότι οι φιλέλληνες δημιουργήσαν ένα σχολείο για Έλληνες μαθητές. Και φέραν Έλληνες μαθητές από την Ελλάδα πριν ακόμα ξεκινήσει η Επανάσταση, το 1815, και τότε δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό σχολείο μέσα στο Μόναχο. Ο Σούτσος είχε έρθει τότε στην Γερμανία για να σπουδάσουν τα παιδιά αυτά και να μπορέσουν μετά να αναλάβουν την δημιουργία του καινούργιου, του νεοσύστατου κράτους που πιστεύανε τότε οι Φιλέλληνες, οι Βαβαροί, οι Γερμανοί γενικά, ότι θα δημιουργηθεί σύντομα.
Ιδρύεται λοιπόν το πρώτο ελληνικό σχολείο στο Μόναχο το 1815 και ακολουθούν και άλλα ελληνικά σχολεία εκεί.
Σωστά. Το 1825, όταν αναλαμβάνει ο Λουδοβίκος την βασιλεία, γίνεται βασιλιάς, ξεκινάει το λεγόμενο ελληνικό λύκειο τότε. Ήταν ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο που πήγαιναν μαθητές και από άλλα μέρη, αλλά αυτό συνέβαλε στο να γίνει ένα καθαρά ελληνικό εκπαιδευτήριο και έδωσε μάλιστα και ένα δικό του προσωπικό κτίριο στην Άρτιστράσε 8, σε ένα κεντρικό μέρος του Μονάχου, όπου εκεί είχε το δικό του κήπο, έμειναν οι Έλληνες μαθητές, όπως ο Κανάρης, ο γιος του Κανάρη, ο γιος του Μαυρομιχάλη, δηλαδή σπουδαία ονόματα, πήραν τις βάσεις για να μπορέσουν να σπουδάσουν αργότερα σε αυτό το σχολείο. Για μένα μου έρχεται τρομερή μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και θα θέλω να γράψω και ένα βιβλίο ξεχωριστά για αυτό το θέμα.
Και θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο σας, το βιβλίο Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο, 1815-2021, μια ιστορική μελέτη, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Πρώτη φορά το αντίκρισα τα ελληνικά σχολεία όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια, έκανα ορισμένες έρευνες εκεί. Αργότερα ήμουν στο Βαβαρικό Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει το Βαβαρικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο οποίο εργάστηκα πολλά χρόνια, όπως επίσης και στην Ακαδημία του Τίλιγκεν, που φτιάξαμε ειδικό τμήμα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που έρχονται στην Γερμανία για να δουλέψουν σε ελληνικά σχολεία. Έτσι ασχολήθηκα πολλά χρόνια με τα σχολεία αυτά και πιστεύω ότι τα σχολεία αυτά προσέφεραν στον ελληνισμό της Βαβαρίας πάρα πολλά. Βοήθησαν εκείνα τα χρόνια πολλούς Έλληνες μαθητές, πολλές Ελληνίδες μαθήτριες να δημιουργήσουν το χαρακτήρα τους, ένα σωστό χαρακτήρα, να μπορέσουν να σπουδάσουν και αυτή τη στιγμή να έχουμε τόσους πολλούς ακαδημαϊκούς σε διάφορους χώρους, αλλά επίσης και επαγγελματίες, τεχνίτες. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο δυναμικό Ελλήνων, οι οποίοι συμβάλλουν εδώ όχι μόνο στην ελληνική παροικία, αλλά και στους Βαβαρούς σε διάφορα επαγγέλματα.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο.
Σωστά, ναι.
Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση εκεί στο Μόναχο. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο χρόνο σας πήρε να γράψετε αυτό το βιβλίο και σε ποιους απευθύνεται.
Ναι, το βιβλίο συνολικά, επειδή είναι και συλλογή υλικού, έπρεπε να μαζέψω πολύ υλικό για αυτό το θέμα, κράτησε 4,5 χρόνια και μέχρι να εκδοθεί συνολικά 5 χρόνια ήταν. Ασχολήθηκα με το βιβλίο αυτό. Απευθύνεται πρώτα στους Έλληνες μαθητές και στις Ελληνίδες μαθήτριες, στους γονείς τους που στείλαν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία, αλλά περισσότερο στόχος είναι να γίνει μια καταγραφή, σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού, της ελληνικής μετανάστευσης στο Μόναχο, να γίνει καταγραφή, να υπάρχουν στοιχεία για να μπορέσει ο μελετητής αργότερα να έχει στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα.
Κυρία Τριάρχη, πάμε για μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Απάνω που σ' αγάπησα έφυγες ένα βράδυ και μείνε άσχημη πληγή πάνω στο φιλοκαράβι. Τώρα σε πόλη, σε χωριά, στα όρη τριγυρίζω, στους κάμπους ψάχνω να σε βρω, πίσω να σε γυρίσω. Κι αν δεν σε βρω, κι αν δεν σε βρω, κάτι βρήκα να κάνω, κάτι να κάνω μυστικό, όλο να ψάχνω να γυρνώ. Μουσική. πάμπο σε τρακάρανε κάπου στις Γερμανίες. Άρθει στα κέντρα να πουλάς λεβόνια στις πλατείες. Τσιτσίκια σε στολίζανε όταν χαμογελούσε. Τις ώρες που καθόμαστε και θυός σιωπούσες. Σαν όνειρο φαντάζομαι την ώρα εκείνη που θα σε βρω, που θα σε βρω και θα σε βάλω στο σταυρό.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη και στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη και μαζί μας σήμερα η κυρία Βασιλεία Τριάρχη, μία Ελληνίδα που έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα για τον ελληνισμό στη Γερμανία. Λέγαμε για το βιβλίο σας «Ελληνικά σχολεία στο Μόναχο». Έχετε γράψει όμως και άλλα βιβλία, κυρία Τριάρχη, και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο βιβλίο που έχετε γράψει για την πολυγλωσία στα παιδιά, πολύγλωσσα παιδιά, η αγωγή της στην οικογένεια και στο σχολείο. Σωστά. Και θέλω να μου πείτε για την πολυγλωσσία και για τη διγλωσσία στην παιδική ηλικία.
Ναι, αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο το 2000 που έγραψα, η διγλωσσία στην παιδική ηλικία. Και αργότερα, μετά από μερικά χρόνια, τα πολύγλωσσα παιδιά. Το θέμα αυτό ήταν το θέμα της διατριβής μου. Και αργότερα ήταν το θέμα στο χώρος μάλλον στο οποίο εργάστηκα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο και έχω κάνει διάφορες έρευνες, αλλά και δίδαξε πάνω σε αυτό το θέμα στους φοιτητές μου και στις φοιτητριές μου εδώ στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Πιστεύω ότι το θέμα της πολυγλωσσίας ήταν ανέκαθεν επίκαιρο και θα είναι και θα παραμείνει επίκαιρο. Και το δεύτερο βιβλίο που έγραψα ήταν στόχος μου να βοηθήσω τους γονείς που θέλουν να μεγαλώσουν το παιδί τους δίγλωσσα ή πολύγλωσσα, να τους βοηθήσω, να τους στηρίξω με διάφορες σκέψεις μου, με διάφορες εμπειρίες, γιατί και εγώ είμαι η μάνα μιας δίγλωσσας κόρης και τα λάθη που έκανα εγώ ή μάλλον και αυτά που έκανα εγώ σωστά προσπάθησα σε αυτό το βιβλίο τα πολύγλωσσα παιδιά να καταθέσω για να έχουν κάποια στήριξη οι γονείς που θα θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους δίγλωσσα ή πολύγλωσσα.
Ποιες είναι οι παγίδες?
Τους εκπαιδευτικούς είναι σπουδαίο το βιβλίο αυτό.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα μέσα εκεί πάνω στις έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορους τομείς της διγλωσσίας που μπορούν να πάρουν πολλές πληροφορίες και κατευθύνσεις.
Ποιες είναι οι παγίδες λοιπόν που πρέπει να αποφύγει και ένας γονέας αλλά και ένας εκπαιδευτικός όταν μεγαλώνει ένα δίγλωσσο παιδί? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούμε να λένε ότι όταν προσπαθείς να μάθεις ένα παιδί μια δεύτερη γλώσσα από πάρα πολύ μικρή ηλικία μπορεί να μπερδεύεται γιατί είναι στην δύσκολη φάση που προσπαθεί να μάθει την πρώτη γλώσσα. Βέβαια είναι διαφορετικό όταν οι γονείς είναι ένας Έλληνας και ένας Γερμανός όπως στη δική σας οικογένεια και διαφορετικό όταν είναι δύο Έλληνες που προσπαθούν για παράδειγμα να μάθουν στα παιδιά από πολύ νωρίς τα αγγλικά. Αλλά ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφύγει κάποιος και από την άλλη ποια είναι τα θετικά που μπορεί να κερδίσει ένα παιδί όταν είναι δίγλωσσο από πολύ μικρή ηλικία?
Σίγουρα έχουν γίνει άπειρες έρευνες, μπορώ να πω. Έχω μελετήσει εγώ πολλές από αυτές, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το να μεγαλώσει το παιδί δίγλωσσα έχει πολύ, πολύ πιο πολλά θετικά σημεία από ό,τι έχει αρνητικά. Θετικά σημεία είναι ότι αυτό που έχουν αποδείξει έρευνες, δηλαδή, ότι το παιδί με αυτή την επαφή που έχει με δύο γλώσσες συνέχεια βοηθάει και στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του και στην αντίληψη, όχι μόνο ακουστικά, αλλά και το περιεχόμενο που ακούει, τις λέξεις, δηλαδή τις έννοιες που μαθαίνει ταυτόχρονα, το βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτύξει μια νοημοσύνη η οποία θα είναι πιο ευέλικτη, πιο ανοιχτή και θα μπορέσει αργότερα όχι μόνο να μάθει πιο πολλές γλώσσες, αλλά να μπορέσει στις σκέψεις του να είναι πιο γρήγορο στις σκέψεις, να αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα τα θέματα. Αυτό έχει αποδειχθεί σε πολλές έρευνες. Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ θετικό και ένα διάστημα είχα ένα συμβουλευτικό σταθμό με φοιτήτριες και με φοιτητές κάναμε μαζί και έρχονταν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους μάλιστα και με τέσσερις γλώσσες, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ για ένα μικρό παιδί, αλλά για δύο γλώσσες το θεωρώ ότι πιο πολύ το παιδί θα έχει θετικά σημεία παρά αρνητικά. Δηλαδή δεν συμφωνώ στο ότι μπορεί το παιδί να μπερδευτεί εκτός αν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
Οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.
Αυτό που θα πρέπει οι γονείς να κάνουν είναι να μένουν στη γλώσσα που κατέχουν καλύτερα και που αγαπάνε καλύτερα. Που νιώθουν, όπως λένε οι Γερμανοί, σαν το σπίτι τους. Αυτή τη γλώσσα θα πρέπει να μείνουν και αυτή τη γλώσσα θα πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους. Να μένουν σε αυτό, έστω και αν το παιδί απαντάει στην άλλη γλώσσα. Συνάντησα προχθές μια μητέρα στην παιδική χαρά που πήγε τον εγγονό μου και μου λέει: μα εγώ του μιλάω ρωσικά, αλλά αυτό μου μιλάει στα γερμανικά. Δεν μας πειράζει αυτό. Ας μιλάει το παιδί στα γερμανικά και η μητέρα να παραμείνει στη γλώσσα που κατέχει καλύτερα και αγαπάει καλύτερα.
Επειδή μου είπατε ότι έχετε και έναν εγγονό,
ναι,
με τον ίδιο τρόπο μεγαλώνετε και τον εγγονό σας, δηλαδή είναι δίγλωσσός.
Ναι. Ναι, προσπαθώ. Γιατί εγώ είμαι η μία που μιλάω τα ελληνικά καλά, η κόρη μου μιλάει αρκετά καλά, αλλά εκείνη μιλάει συνήθως στο σπίτι γερμανικά. Μόνο έχουμε φτιάξει ένα, αυτό το γνωστό και στους γονείς γενικά, να υπάρχει ένα γλωσσικό νησί το λέμε, δηλαδή μια γωνιά του σπιτιού, ένα μέρος του σπιτιού που μιλιέται μόνο αυτή η γλώσσα. Και για μας η γλώσσα αυτή που μιλιέται εκεί είναι τα ελληνικά.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε.
Ναι, ακούει ελληνικά τραγούδια, έχει ελληνικά βιβλία, έχει ελληνικά παιχνίδια. Έχει ένα τηλέφωνο από τον Σχάρη που πήραμε τώρα από εκεί που πτάει, έχει το κατάκι που μιλάει ελληνικά. Και έτσι μαθαίνει ο μικρός Αλέξανδρος όταν μπαίνει μέσα εκεί ότι όλοι μιλάμε ελληνικά. Ακόμη και ο πατέρας του που είναι Γερμανός, εκεί θα μιλήσει τις λίγες ελληνικές φράσεις που ξέρει, θα τις πει στα ελληνικά.
Πόσο χρονών είναι ο Αλέξανδρος?
Ο Αλέξανδρος είναι 16 μηνών.
Να τον χαίρεστε. Είναι πολύ μικρός.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι μικρός ακόμη, τώρα βγάζει τα πρώτα του λουγάρια και πιστεύω ότι η πρώτη του λέξη είναι γιαγιά. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι είναι συνειδητά. Αλλά ακόμα δεν είπε μαμά, είπε γιαγιά όμως. Και το χαίρομαι εγώ βέβαια.
Να τον χαίρεστε. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι κάποιος να βοηθήσει το παιδί να μην αντιμετωπίσει προβλήματα όταν είναι δίγλωσσο και όπως μας είπατε υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά όταν το παιδί είναι δίγλωσσο από μικρή ηλικία όσον αφορά την ανάπτυξη και την εξέλιξή του.
Και για το χαρακτήρα του είναι ακόμα καλύτερο, ναι. Είναι πιο ανοιχτό στους πολιτισμούς. Δεν έχει συμπλέγματα απέναντι, έχει φοβίες απέναντι σε έναν άλλο πολιτισμό. Και το είδα αυτό και στην κόρη μου, αλλά και σε πάρα πολλά παιδιά εδώ που μεγαλώνουν τη γλώσσα.
Τώρα, κυρία Τριάρχη, είπαμε ότι διατελέσατε από το 2012 έως το 2023 πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος Παλάδιον, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό ίδρυμα στο Μόναχο, αρκετά χρόνια, και επικεντρωθήκατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας και στην στήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, αλλά και στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη Βαυαρία. Και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τη θητεία σας και για όλα αυτά που κάνατε στη διάρκεια των 11 ετών.
Ο ένας τομέας ήταν στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας και φτιάξαμε διάφορα πράγματα, όπως προσπαθήσαμε να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά για την ελληνική γλώσσα, ακόμα και στα παιδιά που πάνε στα γερμανικά σχολεία. Αλλά εγώ τώρα θέλω να σταθώ λίγο στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό, την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ένας χώρος που εργάστηκα πολύ ήταν η συνεργασία που είχαμε το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και φτιάξαμε το πρόγραμμα Ελλάδα τότε και τώρα. Το κρατήριο της Βαυαρίας είναι το κρατήριο που έχει τα περισσότερα ουμανιστικά γυμνάσια, στα οποία διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα μέσα στα βιβλία υπάρχουν και πολλά στοιχεία από την νεοελληνική γλώσσα. Που εγώ αυτό όταν το είδα είχα ξεδελεθεί με αυτή την ιδέα και θέλησα και αγωνίστηκα πραγματικά 2 χρόνια να μπει η νεοελληνική γλώσσα, τουλάχιστον στα βαυαρικά ομανιστικά γυμνάσια. Δυστυχώς από την ελληνική πλευρά δεν είχα τη στήριξη που θα έπρεπε να είχα για να μπορέσει να γίνει αυτό, γιατί έπρεπε να γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των 2 κρατών. Και εκεί εγώ δεν είχα μεγάλη επιρροή στην Ελλάδα. Εδώ από την βαυαρική πλευρά είχαν ανοίξει τις πόρτες για να μπει η ελληνική γλώσσα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αυτό ήταν το ένα. Μετά προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτές τις ανταλλαγές επισκέψεις μαθητών. Δηλαδή να πηγαίνουν βαυαροί μαθητές στην Ελλάδα και να έρχονται εδώ Έλληνες μαθητές. Αυτό το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί είδαμε ότι τα Ελληνόπουλα που ερχόταν εδώ ζούσανε τους Γερμανούς από μια άλλη πλευρά από ό,τι ακούγανε στην Ελλάδα. Μάλιστα, μια μαθήτρια χάιδευε τα μαλλιά της, έβλεπε καθεντωμένη με έναν βαβαρό μαθητή και μου έλεγε: «Μα κύριε Τριάρχη, δεν είναι τόσο κακοί οι Γερμανοί όσο τους λένε. Οι μαμάδες τους είναι πολύ καλοί, σαν τις δικές μας τις μαμάδες». Και για μένα είναι πολύ σπουδαίο τα Ελληνόπουλα και οι Βαβαροί να γνωρίσουν πραγματικά πώς είναι οι άνθρωποι, όχι όπως τους περιγράφουν στο άλλο κράτος. Ο άλλος ο χώρος που εργαστήκαμε ήταν στο να γίνουν τα παιδιά λογοτεχνικά βραδινά, που Αιγυπτιακού που παρουσιάζουν τα ελληνική ποιήση. Επίσης παρουσιάσαμε το έργο του Καζαντζάκη, παρουσιάσαμε Καβάφη, έγιναν διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις. Επίσης κάναμε και πολλές συναυλίες, ναι, διάφορες συναυλίες με τραγούδια του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη κτλ.
Το πρόγραμμα αυτό Ελλάδα τότε και τώρα, που είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βαυαρίας και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, συνεχίζεται και τώρα?
Γίνεται ακόμα και τώρα, ναι, 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 γίνεται ακόμα και τώρα και είναι από τα βαυαρικά σχολεία, είναι γύρω στα 16 σχολεία αυτή τη στιγμή. Αυξήθηκαν τα 14, έγιναν 16 σχολεία βαυαρικά που
συμμετέχουν.
Ναι, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και είναι άλλα 16 λύκεια ή γυμνάσια στην Κρήτη, στη Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα.
Στην Αθήνα?
Και στην Αθήνα είχαμε, αλλά τώρα μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Έπαψε να λειτουργεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή μάλλον τον λόγο.
Άρα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 16 σχολεία βαβαρικά και 16 σχολεία ελληνικά. Λεστά. Και απότερο στόχος είναι η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και των βαβαρών μαθητών.
Μαθητών. Γιατί για μένα αυτή είναι το μέλλον. Δηλαδή αυτά που γράψαν τα παιδιά μετά την επίσκεψη μιας εβδομάδας και που αναφέραν σε μια έκθεση που γράψανε, για μένα ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαν να μου κάνουν. Και θέλω και αυτά να τα δημοσιεύσω κάποτε, ναι.
Βέβαια, γιατί όταν από μικρή ηλικία, από αυτή την ηλικία των 12-15 ετών, γιατί μιλάμε για μαθητές γυμνασίων και ηλικίων, μαθαίνουν να αναπτύσσουν μεταξύ τους φιλικές σχέσεις, μαθαίνουν να αποδέχονται παιδιά από διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς, είναι πολύ σημαντικό και για την εξέλιξή τους στη συνέχεια.
Ναι. Να μην έχουν φοβίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην έχουν φοβίες. Δηλαδή, οι μητέρες στην αρχή λέγανε, κυρία Τριάρχη, θα έρθω στη Γερμανία, αλλά θα πάω σε ξενοδοχείο. Όχι σε οικογένειες Γερμανών. Δεν θέλω το παιδί μου να μείνει σε Γερμανούς μέσα. Μέχρι να τις πείσω, άργησα, αλλά τελικά τα κατάφερα και μετά οι ίδιες με παίρνουν από την τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Τριάρχη, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που αφήσατε τα παιδιά μας να μπουν στις γερμανικές οικογένειες μέσα.
Τα καταφέρατε και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και από τότε δεν έχουμε πλέον προβλήματα ούτε με τους Έλληνες ούτε με τους Βαβαρούς. Ναι.
Άλλο ένα διάλειμμα θα κάνουμε και επιστρέφουμε.
I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the charm always stay in love. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδά και έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλεία Τριάρχη, η οποία ζει στο Μόναχο και από το Μόναχο μας μιλάει τώρα, από τη Βαυαρία. Και μας λέγατε, κυρία Τριάρχη, ότι υπήρχε στην αρχή, έτσι, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Ελλάδα τότε και τώρα, που μεταξύ άλλων προβλέπει και την ανταλλαγή μαθητών μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας, υπήρχε στην αρχή μια φοβία, μια προκατάληψη πώς θα είναι οι Γερμανοί, πώς θα είναι μια γερμανική οικογένεια που θα φιλοξενήσει ένα Ελληνόπουλο. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς είστε και πλέον κατάλληλοι να μας απαντήσετε, γιατί ζείτε πολλά χρόνια εκεί στο Μόναχο. Ποιες είναι λοιπόν οι διαφορές στην νοοτροπία Ελλήνων και Γερμανών και ποιες είναι οι διαφορές και στην καθημερινότητα και ποια είναι αυτά τα κοινά που μας συνδέουν, γιατί είπαμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Βαυαρία φημίζεται για τον φιλελληνισμό της. Άρα κάτι υπάρχει που μας συνδέει όταν αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν την Ελλάδα με τόσο δυναμικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια.
Βασικά είναι η αγωγή που παίρνουν και οι Έλληνες μαθητές και οι Γερμανοί, ας πω μόνο για τους Βαυαρούς, στον ανθρωπισμό, δηλαδή στα ιδιώδη του ανθρωπισμού. Πιστεύουμε στον άνθρωπο και βασικά οι Βαυαροί έχουν πολλά σημεία μέσα στα αναλυτικά τους προγράμματα, μέσα στην εκπαίδευσή τους, που έρχονται από τον ελληνικό πολιτισμό, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Οπότε δηλαδή οι βάσεις είναι οι ίδιες. Έχουμε τις ίδιες βάσεις. Βέβαια, στην καθημερινή ζωή οι Γερμανοί έχουν αυτό το ζώκι στο σπίτι μου, με το γερμανό άντρα μου, είναι ο προγραμματισμός που έχουν. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, θα γίνει αυτό εκεί, τότε και συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει. Ενώ εμείς είμαστε σε αυτό πιο ελεύθεροι, πιο, θα το έλεγα, να χρησιμοποιήσω μια απλή έκφραση, χαλαρή. Δεν το βλέπουμε τόσο πολύ σφιχτά. Το πρόγραμμα. Οι Γερμανοί το βλέπουν λίγο πιο σφιχτά. Δηλαδή, αν γίνει ένα πρόγραμμα, θα πρέπει και να εφαρμοστεί. Δεν έχουν τόσο μεγάλη ευελιξία όσο έχουμε εμείς. Εγώ το βρίσκω θετικό. Βέβαια, πολλές φορές εμείς το παρακάνουμε και φεύγουμε πλέον με την ευελιξία και πάμε λιγάκι σε πιο αρνητικό χώρο και ξεχνάμε ορισμένα θέματα. Το βρίσκω θετικό ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, αλλά δεν χρειάζεται να τηρείται τόσο με τόσο πολύ αυστηρότητα. Αυτή η συνεμπειρία μου μετά 45 χρόνια που ζω στη Γερμανία πάνω στο θέμα του προγραμματισμού, που το βρίσκω πραγματικά θετικό. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση, καλά δεν πειράζει, και αν δεν γίνει τώρα, θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, μας οδηγεί πολλές φορές σε αδιέξοδο. Αυτό είναι το ένα. Στο σπίτι πιστεύω ότι, όπως μου είπαν και τα παιδιά, οι μαθητές που έρχονται από την Ελλάδα, κύριε Τριάρχη, η μαμά, ξέρω, τη σέβαση, είναι η ίδια σαν τη δικιά μου τη μαμά. Επιμένει να φάω. Δεν με αφήνει να σηκωθώ από το τραπέζι, αν δεν έχω φάει ένα συγκεκριμένο ποσό του φαγητού, μου έλεγε ένας μαθητής. Πιστεύω στο σπίτι αυτό που λένε ότι οι γονείς δεν στηρίζουν, οι Γερμανοί γονείς δεν στηρίζουν τα παιδιά τους όταν τα παντρευτούν, δεν είναι σωστό. Το βρίσκω σε διάφορες οικογένειες που πραγματικά στηρίζουν με ό,τι μέσο έχουν τα παιδιά τους.
Όσον αφορά τον τρόπο διασκέδασης.
Ίσως, κύριε Ράλη, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί ζω εδώ και 45 χρόνια, δεν ζω στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω τώρα.
Πολύ σωστό αυτό που μου λέτε, γιατί ουσιαστικά εσείς ξέρετε τώρα τι γίνεται εκεί, αλλά δεν ξέρω αν έχετε κάποια καλοκαίρια εδώ, αλλά δεν έχετε πλήρη εικόνα του πώς ακριβώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.
Ναι, το μόνο που ξέρω, θυμάμαι όταν ερχόμουν σε συνέδρια, που η ζωή άρχιζε εκεί μετά τις 10 θα βγαίναμε για φαγητό, 11, ενώ εδώ δεν υπάρχει αυτό. Μπορώ να πω ότι αυτό το έχω βιώσει σε πολλά συνέδρια που κατέβαινα, Κρήτη, Αθήνα κλπ. Είναι η βραδινή ζωή, η οποία είναι ίσως, μπορώ να τη χαρακτηρίσω στην Ελλάδα πιο ανοιχτή από ό,τι εδώ. Και αυτό δεν μπορώ να το πω. Εδώ αυτό που ζούμε εμείς στη διασκέδαση είναι ότι έχουμε πολλές εκδρομές στα βουνά, στις λίμνες. Αλλά πιστεύω ότι και στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
Ναι, υπάρχουν και εδώ και εκδρομές και στα βουνά και βέβαια περισσότερο υπάρχει αγάπη για τη θάλασσα, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αλλά ναι, και η αγάπη για τη φύση και για την εξοχή.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Άρα είναι πιο πειθαρχημένοι ουσιαστικά οι Γερμανοί, πιο οργανωμένοι θα λέγαμε και ίσως είναι λίγο διαφορετική η διασκέδαση όσον αφορά το τι ώρα θα βγουν και με ποιο ακριβώς τρόπο θα διασκεδάσουν. Τώρα επειδή μου είπατε ότι υπάρχει εκεί μια αγάπη για την ελληνική γλώσσα που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν τα ουμανιστικά γυμνάσια της Βαυαρίας όπου εκεί διδάσκονται αρχαία ελληνικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι 54 ουμανιστικά γυμνάσια και είναι 3.600 μαθητές Βαβαροί που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Και έχουμε γύρω στους 150 Βαβαρούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και περισσότεροι από αυτούς ξέρουν και νέα ελληνικά. Αν γνωρίσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους, ας το πω σε μια απλή έκφραση, ανοίγει η καρδιά τους σαν Έλληνας. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι να κάνω παρέα μαζί τους, γιατί βλέπω την αγάπη που έχουν, όχι για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μονάχα, αλλά και για εμάς τους Έλληνες τώρα. Πηγαίνουν τα παιδιά εκδρομές στην Ελλάδα, κάθε χρόνο θα τα πάνε, για μια εβδομάδα. Πηγαίνουν μαζί και γνωρίζουν. Πιστεύω ότι μερικοί από αυτούς γνωρίζουν την Ελλάδα καλύτερα από ό,τι γνωρίζω εγώ.
Είναι λάτρεις και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή ξέρουν τον Όμηρο, ξέρουν την Ιλιάδα, ξέρουν την Οδύσσια, ξέρουν αρχαίους ελληνικούς συγγραφείς, φιλοσόφους.
Ναι, και το μάθημα που κάνουν στα αρχαία ελληνικά, παρακολούθησα και μπήκα μέσα και είχαμε πάει τότε με τη Γενική Πρόξενη, την κυρία Γραμματά, είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι το κάνουμε εμείς, ναι. Έτσι θα μπορούσα και εγώ να αγαπήσω τα αρχαία ελληνικά που δεν τα αγάπησα ποτέ στη ζωή μου.
Δηλαδή τι κάνουν για να καταλάβουμε? Είναι πιο διαδραστικό το μάθημα?
Μπράβο, ναι, και δεν γίνεται μετάφραση. Δεν γίνεται αυτή η συγκεκριμένη μετάφραση να κλείνουμε το ρήμα στον Ενεστώτη, στον Παρατατικό και στον Όριστο. Τουλάχιστον εγώ όταν πηγαίνω στο σχολείο έτσι γινόταν το μάθημα. Γίνεται πιο πολύ φιλοσοφία. Ναι, συγκρίνουν παραδείγματος χάρη τον Πλάτωνα με τον Χότερλαϊν, με τον Χέλτεριν. Ή συγκρίνουν πιο πολύ τη σκέψη αυτών των ανθρώπων που γράψαν αυτά. Γίνεται και η γραμματική, μέσα στο βιβλίο υπάρχει η γραμματική, θα μάθουν και τη γραμματική, αλλά δεν γίνεται τόσο περιορισμένο το μάθημα μόνο στη γραμματική ή μόνο στη μετάφραση.
Ασχολούνται λοιπόν περισσότερο με το πνεύμα και με τις ιδέες και λιγότερο με τις λέξεις, μία-μία τις λέξεις, που ίσως να δυσκόλευε τα παιδιά και ίσως να έχαναν και το ενδιαφέρον τους.
Ναι.
Άρα υπάρχουν πολλά παιδιά στη Γερμανία που γνωρίζουν τι σημαίνει αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και αρχαία ελληνική ιστορία.
Ναι, και αγαπούνε. Πού είναι αυτόν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Ο στόχος αυτού του προγράμματος Ελλάδα τώρα και τώρα είναι να αγαπήσουν και τον νέο ελληνικό πολιτισμό. Γιατί και ο νέο ελληνικό πολιτισμό έχει να δώσει πάρα πολλά και στους Ευρωπαίους και παντού. Αυτή είναι η δική μου η γνώμη και γι' αυτό ακριβώς φτιάξαμε τότε με το Βαβαρικό Υπουργείο Παιδείας, και τότε ο υπεύθυνος ήταν και αυτός της δικής μου γνώμης και δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα Ελλάδα τότε και τώρα. Οι μαθητές που πηγαίνουν στα ομονεστικά γυμνάσια είναι συνήθως αυτοί που αργότερα θα έχουν μεγάλες θέσεις μέσα στην κοινωνία της Βαβαρίας. Και για μένα στόχος ήταν όχι μόνο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος είναι ό,τι είναι, αλλά και ο νέος ελληνικός πολιτισμός. Πάρα πολλές αξίες, τις οποίες θα πρέπει οι Βαβαροί να γνωρίσουν.
Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange the cold days for the sun. A good time.
Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Βασιλεία Τριάρχη, στο Μόναχο. Μια γυναίκα που έχει κάνει πάρα πολλά για να στηρίξει τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, γενικότερα για να αναδείξει την Ελλάδα μας στη Γερμανία. Και έχετε τιμηθεί και με το Σταυρό της Αξίας.
Ναι, ναι.
Τι ακριβώς είναι αυτό?
Οι Γερμανοί κάθε ορισμένο χρονικό διάστημα τιμούν ανθρώπους που έχουν διακριθεί σε ορισμένους τομείς. Εμένα με πρότεινε το Παπαρικό Υπουργείο Παιδείας, γιατί ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια της εργασίας μου ο στόχος ήταν να γεφυρώσω την Ελλάδα με την Γερμανία. Να δημιουργηθούν προγράμματα, να δημιουργηθούν οι συσκέψεις που έχουν γίνει. Συμμετείχα σε πάρα πολλές συσκέψεις μεταξύ του Ελληνικού και του Βαβαρικού Υπουργείου Παιδείας και για τη φιλία, την ελληνοβαβαρική φιλία. Αυτό θέλησαν να τιμήσουν σε μένα και γι' αυτό ακριβώς μου δώσανε. Συνήθως πρόσωπο, όπως σας είπα, που έχουν ξεχωρίσει για τις δράσεις τους και έχουν προσφέρει όχι μόνο στον γερμανικό χώρο, αλλά στην επικοινωνία των Γερμανών και με άλλα έθνη.
Τώρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ήσασταν για 2 δεκαετίες σύμβουλος στο Βαβαρικό Κρατικό Ινστιτούτο για τη σχολική ποιότητα και την εκπαιδευτική έρευνα. Ναι. Τι αποκομίσατε από την θητεία σας εκεί?
Εκεί ήμουν υπεύθυνη για διεθνή προγράμματα που κάναμε τότε, με την Ουγγαρία, με την Ιταλία, με την Σουηδία. Το κρατικό Ινστιτούτο αυτό για σχολική ποιότητα και εκπαιδευτική έρευνα εργάστηκα σχεδόν 20 χρόνια. Ήμουν υπεύθυνη για διεθνή προγράμματα και συνεργασίες που είχαμε με διάφορα κράτη όπως την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σουηδία. Για μένα, μετά από δύο χρόνια δεν εργάζομαι πλέον, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν θέλανε μόνο να έχουν μέσα στο Ινστιτούτο σημαντικούς επιστήμονες που έχουν κάνει πολύ καλές σπουδές, αλλά θέλουν να έχουν εκπαιδευτικούς από την τάξη, δηλαδή από τα σχολεία τους. Παίρνουν για 5 χρόνια και αποσπώνται στο Βαβαρικό αυτό Ινστιτούτο για να δώσουν τις δικές τους εμπειρίες για να φτιάξουν τα προγράμματα αυτά που εφαρμόζονται μέσα στα σχολεία. Επίσης μου έκανε εντύπωση η αξιολόγηση που γίνεται στα σχολεία μέσα, τα βαβαρικά. Δεν γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά γίνεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κάθε 4 χρόνια. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, να ξέρει το κάθε σχολείο τι εκπαιδευτικό έργο πραγματικά πράττει ή πραγματοποιεί κάθε χρόνο.
Με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η αξιολόγηση, κυρία Τριάρχη?
Την αξιολόγηση την κάνουν μαθητές, οι γονείς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή δίνονται ερωτηματολόγια.
Ανώνυμα, φαντάζομαι.
Ναι, ανώνυμα βέβαια. Δίνονται ερωτηματολόγια που ακόμα και για την πρώτη τάξη, για τους μαθητές της πρώτης τάξης υπάρχουν ερωτηματολόγια. Και οι γονείς κρίνουν το έργο όχι μόνο του εκπαιδευτικού, αλλά ακόμα και του πιστάτη το έργο. Κρίνεται ο διευθυντής, αλλά όχι σαν όνομα, αλλά σαν το σχολείο τάδε. Και έτσι υπάρχει το προφίλ του σχολείου που έχει κάθε 4 χρόνια και βλέπει πού είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου, πού είναι τα αδύνατα και ανάλογα αυτή η επιτροπή, υπάρχει μια επιτροπή 7 άτομα την οποία την επιμορφώνουμε εμείς στο Ινστιτούτο και αυτή η επιτροπή δίνει μετά κατευθύνσεις, μάλλον προτάσεις κάνει πώς μπορούν τα αδύνατα σημεία να γίνουν καλύτερα. Και για μένα είναι πάρα πολύ καλή, πολύ σωστή αυτή η αξιολόγηση που γίνεται στα σχολεία τα βαβαρικά. Και είναι υποχρεωμένο το κάθε σχολείο να δεχτεί αυτή την αξιολόγηση.
Και είδατε εσείς στο διάστημα που ήσασταν εκεί αυτά τα 20 χρόνια ότι αυτές οι αξιολογήσεις βοήθησαν στη βελτίωση ουσιαστικά του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας?
Σε γενικές γραμμές, όχι σε ειδικές. Δηλαδή, υπάρχουν και σχολεία που δεν δεχτήκανε τις προτάσεις αυτές. Δεν ήταν υποχρεωμένα να τα κάνουν. Βέβαια, μετά από 4 χρόνια ξαναπήγε η Επιτροπή. Σίγουρα του ξαναείπε ότι αυτό το σημείο, αυτό το σημείο, αυτό το σημείο είναι ακόμα στο αρνητικό χώρο. Προσπαθήσατε να το ξεφτιάξετε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όλοι ήταν σύμφωνοι να εργαστούν πάνω σε αυτό το χώρο. Αλλά σε γενικές γραμμές, η αξιολόγηση που έγινε μετά τη αξιολόγηση, οι Βαβαροί είναι ευχαριστημένοι με την αξιολόγηση αυτή.
Τώρα, για πάνω από 30 χρόνια διδάξατε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και έχετε δημοσιεύσει πάρα πολλές έρευνες και έχετε αρθρογραφήσει για πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι η διγλωσσία και η πολυγλωσσία στην παιδική ηλικία, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Αλλά ένα ακόμα θέμα που ακούγεται πολύ ενδιαφέρον είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Ναι, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε κράτος, σε κάθε σχολείο. Βέβαια, είναι διάφορα τα κριτήρια, είναι διάφοροι χώροι που θα εργαστεί ο καθένας. Αλλά πιστεύω ότι αυτό στην Ελλάδα θα εφαρμόζεται πολύ καλά. από ό,τι έχω διαπιστώσει εγώ τα παλιές μου συνεργασίες που είχα με πανεπιστήμια και με σχολεία.
Ότι πηγαίνει πολύ καλά στην Ελλάδα.
Ναι, έτσι πιστεύω εγώ, τουλάχιστον τις δικές μου εμπειρίες. Ότι αυτός ο χώρος και οι εκπαιδευτικοί εργάζονται πάρα πολύ καλά σε αυτό το χώρο και οι επιμορφώσεις που γίνονται και στο πανεπιστήμιο.
Και συνεργασίες.
Ναι, υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα συνεργάστηκα με το παιδαγωγικό τμήμα. Βέβαια, μιλάω τώρα για πριν από μια πενταετία, αλλά πιστεύω ότι συνεχίζονται όλα αυτά.
Και μιλάτε και για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Και για την πρωτοβάθμια και για
την τριτοβάθμια.
Ναι, ναι.
Και για την τριτοβάθμια.
Τριτοβάθμια, ναι, έχω συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια.
Ναι, ναι.
Με το παιδαγωγικό της Θεσσαλονίκης και με των νηπιαγωγών, αλλά και με το παιδαγωγικό της φιλοσοφικής, με τον κύριο Ξοχέλη. Γίνονται πολύ όμορφα και πολύ σημαντικά προγράμματα γίνονται εκεί.
Πιστεύετε ότι η διαπολιτιστική εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ και στο μέλλον?
100%, ναι, για να μην πω 200%, ναι, ναι. Παγκοσμιοποίηση θα υπάρχει πάντοτε και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς ακόμα. Και ακόμα θα ενώνεται ο κόσμος, πιστεύω, ναι.
Και αφού μιλάμε για τη διαπολιτιστική εκπαίδευση και μιλήσαμε για την αγάπη των Γερμανών και ειδικά των Βαβαρών για τον ελληνικό πολιτισμό και για το φιλελληνισμό που υπάρχει εκεί, πάμε να δούμε λίγο και το γερμανικό πολιτισμό που εσείς τον έχετε ζήσει και τον ξέρετε καλύτερα, να μας πείτε και ποια είναι τα θετικά του γερμανικού πολιτισμού και πόσο γοητευτικός μπορεί να είναι και ο γερμανικός πολιτισμός και η γερμανική γλώσσα.
Η γερμανική γλώσσα εγώ την αγάπησα γιατί έχει μια ακρίβεια στη διατύπωση, στην έκφραση. Δεν έχει πολλά λόγια γύρω-γύρω που λέμε εμείς. Δηλαδή, λατρεύω την ελληνική γλώσσα, αυτό χωρίς αφιβολία και... Τη λατρεύω και μ' αρέσει να γράφω στην ελληνική γλώσσα και να εκφράζομαι. Αλλά αγαπώ και τη γερμανική γλώσσα γιατί έχει μια ακρίβεια στη διατύπωση που εμείς πολλές φορές δεν την έχουμε. Αερολογούμε λιγάκι στην έκφρασή μας. Αυτό μ' αρέσει στην γλώσσα τη γερμανική. Επίσης δεν είναι μόνο η σύνταξη της πρότασης, αλλά και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν είναι πολύ συγκεκριμένες. Και μ' αρέσει αυτό το συγκεκριμένο. Ο πολιτισμός τους είναι τη ζω εγώ καθημερινά. Ζω την αγάπη στη φύση. Ζω και την αγάπη στον άνθρωπο πολλές φορές. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές. Τι άλλο θα μπορούσα να πω πάνω σε αυτό το θέμα?
Όσον αφορά την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική.
Ναι, 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 δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εκεί είναι το θέατρο που μπορεί να δει κανείς εδώ. Τη μουσική, συναυλίες που γίνονται. Υπάρχει και στα σχολεία μέσα γίνεται αυτή η εκπαίδευση. Η αγάπη προς το θέατρο, η αγάπη προς την λογοτεχνία. Η κόρη μου στο γυμνάσιο διδάχτηκε λογοτεχνία που εγώ δεν την ήξερα καθόλου ποτέ. Και για την Ελλάδα εννοώ, όχι μόνο και για τη Γερμανία ή για την παγκόσμια λογοτεχνία. Έχουν πιο πολύ ευρύ φάσμα της διδασκαλίας πάνω στο θέμα της λογοτεχνίας. Ναι?
Άρα και εσείς οι Έλληνες που ζείτε στην Γερμανία έχετε βρει πολλά θετικά στοιχεία στο γερμανικό πολιτισμό, όπως αντίστοιχα και οι Γερμανοί έχουν βρει θετικά στοιχεία στον ελληνικό πολιτισμό.
Ναι, κύριε Ράλη, και ζούμε, εγώ τουλάχιστον ζω ευχάριστα στη Γερμανία. Αγαπώ υπερβολικά την Ελλάδα, αλλά ζω και στη Γερμανία πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω εγώ για το Παλάδιο θέλω να πω ορισμένα πράγματα.
Ναι, ναι, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη να μας πείτε ναι, και για το Παλάδιο και να μας πείτε, επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή σας στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη Βαυαρία, τι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Πιστεύω για το Ίδρυμα Παλάδιο ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Το Ίδρυμα Παλάδιο έχει πολύ δυναμικό μέσα γιατί έχει γίνει από τους ίδιους Έλληνες μετανάστες. Δεν υπάρχουν πολλά ιδρύματα που έχουν συσταθεί από τους μετανάστες. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τον ελληνισμό στο μέλλον. Και γι' αυτό θέλει τη στήριξη όχι μόνο των Ελλήνων εδώ, που το εύχομαι πάρα πολύ, οι Έλληνες να στηρίξουν ακόμα πιο πολύ το Ίδρυμα Παλάδιο, αλλά και της Ελλάδας. Και η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει αυτό το Ίδρυμα. Και όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με άλλους τρόπους. Να καλέσει το Ίδρυμα στην Ελλάδα, να παρουσιαστεί το Ίδρυμα πιο πολύ στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύω ότι το Ίδρυμα Παλάδιο μπορεί να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα πολύ περισσότερο από ό,τι το έχει κάνει μέχρι τώρα. Και αυτή θα είναι για μένα η παράκλησή μου και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορέσει να γίνει αυτό βήμα. Και μάλιστα με το Διοικητικό Συμβούλιο, το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παλαδί, που είναι πραγματικά πολύ δυναμικό, πολύ ισχυρό το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση ακόμα των δράσεων αυτού του Ιδρύματος.
Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε γενικότερα
ναι,
τον αποδημοελισμό,
ναι.
Ειδικότερα τον ελληνισμό της Γερμανίας. Έχουμε φιλοξενήσει, εγώ προσωπικά έχω φιλοξενήσει σε προηγούμενη εκπομπή μου και την νυν πρόεδρο του Ιδρύματος Παλάδιων, την κυρία Θεανού Βαλεσιλικού, η οποία μας έχει πει πάρα
ναι.
πολύ σημαντικά πράγματα και είχαμε αναφερθεί τότε και στο δικό σας το έργο. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στην Γερμανία αλλά και για την στήριξη των Ελλήνων της Γερμανίας. Κυρία Τριάρχη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας.
Και εγώ, κυρία Ράλη, σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας στην εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Ξέρω μια πολύ γέρη κυκλίδο μανταλωμένη. Έχει σκοτάδια πολύ τα παμάδια βρει στην πύλη. Θα λες για πυροτέχνημα το φως κι απ' το κατήλι. Για πυροτέχνημα
το φως και απ' το καμίνι.